Vrienden, ek wil vir julle baie welkom sê by die eerste van die reeks van vier gesprekke wat Moedergemeente in samenwerking met die Woordfees weer vir jaar aanbied. Dit is vir jaar die vierde jaar wat ons in die vennootskap is met die Woordfees en geniet het elke jaar baie. En wanneer ons so die sprekers nader, dan vraag hulle soms vir my voor die tyd, wat is die punt waarby julle wil uitkom? En dan moet ek altyd die nuus breek, daar is nie 'n punt nie. En die wonderlike van die situasie waarin ek met ander woorde sit, is die ontspanne gevoel wat ek hier het, dat ons hoef nie by 'n spesifieke punt uit te kom nie, maar ons moet praat. Ons moet praat oor die goed wat belangrik is in ons wêreld en hoe dit te make het met hoe ons glo of nie glo oor dit wat meer is as dit wat ons voor ons oë sien nie. So baie welkom ook by die ander gesprekke van hierdie week, as ek so lank kan reklame doen daarvoor, wyd uiteenlopende temas. Môre is ons met 'n baie interessante een ook besig wat ons noem wys jou ware kleur. Natuurlik alles moet nou iets te doen hê met wys. Wys jou ware kleur, dit gaan oor wit bevoorregting en die wysheid van Salomo. En interessante paneel wat ek ook daar het, julle kan op die programme kyk. Dan het ons wat ons noem Hansie Slim of Hansie Wys, eintlik hashtag Hansie Slim of hashtag Hansie Wys. Dit gaan oor die hashtag generasie en sosiale verandering. En daaroor gesels ons dan op donderdag. En dan die laaste gesprek sal dan wees op Vrydag, die wysheid van die grysheid. En ons gaan praat oor die dans van die generasies. En ek het 'n baie lekker paneel van ouer en jonger mense uit verskillende generasies wat so 'n bietjie vir mekaar gaan sê wat hulle nie van mekaar hou nie, maar waar hulle mekaar tog waardeer. En wat dit vir ons sê oor die spel van die generasies. Maar terug by vandag, ek is baie opgewonde oor vandag by ons tema van Wys my jou God met 'n hoofletter of 'n kleinletter, meervoud of enkelvoud, Wys my jou God gode. En dit gaan oor geloof en die wysbegeerte. Nou, filosofie, die woord filosofie beteken die liefhebber van die wysheid en daarom is dit ook wysbegeerte, die ander naam. En dit gaan het oor die begeerte om meer te verstaan oor wat die lewe is en waarmee ons besig is. Ons gaan spesifiek vanmiddag praat ook oor of ons nog steeds moet praat van God, of geloof nog sin het, of 'n geloofstradisie nog iets is waarby jy moet inskakel, waarby jy jouself, waaraan jy jouself behoort te verbind. Daardie mites, daardie simbole, het dit nog 'n funksie in ons dag en tyd. En ek is bevoorreg om op die verhoog te hee vandag twee mense wat ek baie respek en achting voor het en by wie ek oor die langer of korter jare al baie by geleer het. Aan my rechterkant sit professor Anton van Niekerk. Professor van Niekerk is baie jare reeds betrokke by die departement filosofie en dit is aan sy voete waar ek die eerste keer ook meer gedink het oor wat geloof is en wat wysbegeerte is. Ek sal nooit vergeet, in sy eerste klas het hy vir ons gesê, filosofie gaan oor om te dink oor hoe en wat jy dink. En vir die eerste keer het ek toe begin dink oor hoe en wat en waarom ek dink, en het begin waag om te dink, om ook vir Kant aan te haal. So, aan my linkerkant het ek vir Dr. Nadia Maree, en Dr. Maree is by die departement Systematiese Theologie, by die Kweekskool, by die fakulteit Theologie, betrokke, wonderlike, interessante doktersgraad geskryf oor florering, menslike florering en waar het ons aan ons raak, waar het ook ons geloof betref en wat geloof waarskynlik wil doen, om ons eerder te laat floreer, eerder as om te kwyn. Wat my bring by ons onderwerp van vandag, vriende, laat geloof en God ons floreer of laat het ons kwyn? Het ons nog enigszins nodig om te praat oor God? As een mens so in die wêreld rondom jou kyk en jy sien in verskillende geloofstradisies die fundamentalistiese aansprake en gedrag wat geloofstradisies openbaar, dan vraag jy jouself af of God en die verwysing na God en die dien sogenaamd van God, of dit nie meer kwaad as goed doen nie. Die dit is vir my baie interessant, miskien 'n onderwerp vir 'n ander tyd, maar terwyl ons so aan die gesprekke voer is ook oor haatspraak en die haatspraak wetgewing, is dit vir my baie interessant hoe die kerke hulle self so positioneer teenoor die haatspraak wetgewing, op alle maniere probeer om toch net nie daardie wetgewing deur te kry nie, want dit lyk my die kerke voel ook dat dan loop ons gevaar om baie eksklusief en uitsluitend te wees, ook met die goed wat ons sê in die kerke en as een mens ook kyk na verskillende ander onderwerpe en die uitsluiting en die marginalisering van mense op grond van seksualiteit en baie ander sake ook. So ek het so vermoede dat by 'n paar ander faktore besef die kerk dat as ons praat oor haatspraak, dan moet ons maar versigtig wees, want dit wat ons soms doen in geloof kan baie maklik as haatspraak beleef word. Wat ek dan wil vra, maar hoekom doen ons dit nog? Hoekom is ons nog besig met God, godsdienst en gode en geloof? Ek wil, daar is verskillende gelowe in die wêreld en mense praat van hypernorme of hypernorms. Alle gelowe gaan vir integriteit, wil liefde en omgee voorstaan. Alle gelowe wil graag hê ons moet vergewe. Daar is so 'n klomp goed wat mense basiese humaniteit, jou basiese menswees eintlik definieer. Waarom op aarde moet ons 'n tradisie hê waarin ons staan en waarin ons praat van Adam en Eva regdeur tot die volk Israel, regdeur tot die sterwe en kruisiging en opstanding van ons Here Jesus Christus ensovoorts. Waarom in 'n geloofstradisie staan as ons eenvoudig ons kon berus het by die norme waarin ons lewe? En daarom my laaste woord vooraf, voordat ek dan die sprekers aan die woord stel, daarom hoor ons deesdae so baie van post-theïsme. Theïsme beteken hierdie idee van God as 'n baie konkrete werklikheid, persoon wat ingryp in ons wêreld op sekere maniere, dalk vooraf 'n paar goed beplan het en nou speel hierdie toneel hom voor ons af. Theïsme as die karikatuur van theïsme sou wees die man met die wit baard wat iewers agter die laaste ster sit en al die toutjies trek. En mense, die aanvoeling, baie mense is daarby verby. Is daar in 'n post-theïstiese wêreld nog plek en 'n postmoderne wêreld nog plek vir God, geloof en gode? Kom ek hoor. Ek gaan begin by professor Van Niekerk, dat hy vir ons 'n bietjie meer agtergrond daaroor gee en hoe ons in die filosofie daaroor kan dink.
Dankie Johan, dames en heren, vir die vriendelike uitnodiging, en ek wil net vir jou dankie sê dat ek eerder saam met Nadia kan praat en saam met die wysheid van die grysis. Ek is baie dankbaar dat ek nie in daai kategorie ingegooi is nie. Laat ek sommer begin miskien met 'n effens terzijde opmerking, en dit is dat as God wel bestaan, het ek 'n vermoede dat hy nogal veel minder geplaas sal wees oor die vraag of ons hom nuttig vind of nie. Ek het die idee, dit gaan nou nie een van sy hoofbekommernisse in die wêreld wees nie. Die vraag of die begrip God en dit wat in die algemeen daarmee verwys word, of dit nog van enige nut is in ons wêreld, is nie 'n nuwe debat nie. Dit is 'n debat wat in die 20ste eeu met name 'n groot opwelling gehad het in die 60er jare en staan bekend as die sogenaamde sekularisasie debat. Secula is die een Latynse woord vir wêreld, né? Is vir wêreld. Mundus is die ander een. Maar mundus is 'n plekwoord. Cyclus is 'n tydwoord. Dit is die baie sterker klem begin lê op die tydsaspek. En daai debat het opgewel grootliks as gevolg van die invloed van Dietrich Bonhoeffer, maar ook in die nadraai van die Tweede Wêreldoorlog en al die terrible dinge wat in die Tweede Wêreldoorlog gebeur het, né? Mens dink aan daai verhaal van Elie Wiesel. Ek weet nie wie van u het Night gelees, sy boekie waarin hy vertel van die terechtstellings, wat een keer op Auschwitz se paradegrond plaas gevind het. Drie mans en een jong seun van so 11-12. En die mans is dadelijk dood, want hulle nekke het gebreek toe hulle opgehang word, maar die jong seun was te lig, sy massa was so min, daar was so min van hom oor, dat die touw nie gebreek het. En toe het hy daar gehang, ten aansien van die hele paradegrond, en bly roggel en roggel. En toe het een 'n persoon hier agter Wiesel wat in die ry gestaan het, het gevra: "Waar is God nou?" Nee. Waar is God nou? Dis 'n interessante vraag. Die ou wat die boekie geredigeer het, wat Wiesel geskryf het, is ook 'n bekende teoloog, het na die tyd gesê, wel, die enigste antwoord wat hy daarop kon gee is, daar is God, dis hy wat daar hang, dis hy wat daar roggel, dis wat Jesus gedoen het, in ons plek. Ook Adorno, die ander Joodse filosoof, het gesê, na Auschwitz, hoe kan ons poesie skryf? En by implikasie, hoe kan ons ooit weer oor God praat? Die debat sê ek neem 'n aanvang met Bonnie vir sy merkwaardige idees wat ek nie nou hier kan herhaal nie. Behalwe het me sê dat hy hierdie merkwaardige wending in sy denke gehad het, ten spuite van sy vroegere baie pietistische fase in the cost of discipleship, toe hy gesê het, when God calls a man, he bids him come and die. Maar toe hy nou eers in die tronk is, toe begin Bonnie vir ander vraag, nee, hoe kan ons nog sin maak van God in een mondig geworden wereld, die post-oorlog wereld? En toe met die merkwaardige idees begin wegkom, dat God wil juist homself uitrangeer uit ons wereld, ten einde ons in staat te stel om self verantwoordelikheid te neem vir die wereld. En dan sê, dis wat op Golgotha gebeur. God rangeer homself daaruit, uit die wereld, sodat ons kan verstaan om verantwoordelikheid te neem vir ons eie wereld. Dit was hoogs ongewone en merkwaardige idees. Een hele reeks van skrywers het begin in die 60er jare boeken skryf oor Paul van Buren, John T. Robertson, Honest to God, sommige van u onthou miskien nog die boekie, Harvey Cox, en ook hier te plaatse, niemand minder nie as my ou collega Johan Degenaar, wat een boek geskryf het met die titel Secularisatie. Nou, my tyd stap aan, ek wil nie te lang praat nie, Johan, ek wil graag, want ek is maar baie dom, ek kan nie vreselik oorspronkelijk wees nie, ek wil in my eie denke oor die relevantie van die begrip God, het ek geweldig aanklank gevind by die werk van Paul van Buren. Nie by sy Secular Meaning of the Gospel, dis die oorspronkelijke boek wat hy geskryf het. In the Secular Meaning of the Gospel het van Buren gesê, die begrip God is obsoleet. Ons het hom nie meer nodig, nie precies vir die redes wat jy net nou genoem het. Ons gaan rustig daar sonder klaarkom. Maar is baie interessant. In 'n latere boek, met die titel The Edges of Language, het van Buren homself bedink. En ontwikkel hy 'n heel merkwaardige argument vir hoekom die begrip God nog 'n relevantie het. Wat hy doen in die boek is om die relevantie vir ons geloof uit te werk van die werk van die latere Wittgenstein, die beroemde filosoof wat Time beskou het as die mees invloedrykere filosoof van die 20ste eeuw, Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein dat met hierdie idee in kritiek op sy vroeëre werk het hy gesê, die taal het net een logische vorm, dis om die wereld af te speel, en dan kom hy, in posthum word sy Philosophical Investigations gepubliseer, waarin hy sê, die auteur van die traktatus, wat natuurlijk hy self was een totale gek, hy het nie geweet waarvan hy praat nie, dit is een totale ander story. En dan kom hy dan voor met die idee van sogenaamde taalspele, die feit dat daar in verskillende dimensies van die lewe verskillende sosiale forme is, elk met sy eie taal, en dis nie die taak van die filosofie om vir een of vir ander van die te sê, jy is reg of jy is verkeerd. Een van Wittgenstein se beroemde uitsprake is, philosophy leaves everything as it is. Philosophy leaves everything as it is. So die filosofie is daarom vir die wetenskap of vir die godsdienst of wie ook al te sê, so moet jy praat nie. Die filosofie is geïnteresseerd om te hoor, hoe praat hulle? Wat is die diskoers wat daar aan die gang is? En so het jy verskillende taalspele, lewensforme vir die godsdienst, vir die wetenskap, vir die kunste en so meer. En die taak van die filosofie lê om te probeer uitfigure wat in daai diskoerse aan die gang is. En dan ontwikkel hy, as het nou gaan oor ons spreke, oor God, oor of daar nog enige relevantie, dan ontwikkel hy die vir my prachtige beeld van, wanneer ons taal gebruik, is het asof ons beweeg op een reuse platform, wat homself uitstrek oor een diep afgrond. Taal is om op daai platform te beweeg. Sekere ouwens, bly in die middel van die platform. Dis nou die wetenskaplikes en die alledaagse taalgebruikers. Daar is die reels duidelik Wetenskap, wat is wetenskap anders as wat Quant genoem het, die uitsuivering van ons taalgebruik, die uitsuivering van ons spreek, die poging om wat ons oor die wêreld sê, so akkuraat moontlik te sê. Dis wat die wetenskap doen, dis wat die wetenskap definieer. Nou dit gebeur alles hier in die middel van die platform. In 'n ander beeld, wat Wittgenstein op 'n ander plek gebruik het, praat hy van daai soort van taalgebruik as 'n stad wat rationeel uitgelees met hoekige strate en reguit strate en waar alles waar jy jou koers maklik vind. Maar ons weet, as jy dink maar aan Londen en so, en nie alle stede lyk so nie. Daar is, sê Van Buren, 'n paar weirdos onder ons wat nie tevrede is om in die middel van die platform te bly, maar wat uitbeweeg na die kante toe, the edges of language, uitbeweeg na die kante toe. Hulle is die digters, die filosowe en die teoloë. Hulle gaan soek die rand op en hulle probeer verwoord wat hulle sien as hulle daar aan die rand van die platform is. En dis moeilik, want jy kyk uit oor 'n, soos die Engelse sê, oor 'n abyss. Jy weet nie altyd wat jy mooi daar sien. So nou moet jy probeer onder woorde bring en jy het nie daai skerp, akkurate taalgebruik van die wetenskap om dit onder woorde te bring nie. Jy's aangewese op gedigte, op letterkunde, op ja, filosofie, teologie. En dan sê 'n paar van ons, kyk hoe ver hulle dit kan druk. Daar's natuurlik mense wat onverstandig is en dan voeter hulle by die kant van die platform af. Maar die versigtiges is die mense wat dan voetjie vir voetjie nader beweeg na die rand van die platform. En dan daar staan en balanseer. En kyk, wat sien hulle? Wat is daar? En die konsensus is dat al wat hulle kan sien, of nee, laat ek het beter stel, dit wat hulle sien, kan die beste saamgevat word deur die woord God. Dis wat jy daar sien. Wat is God dan? God is die laaste moontlikheid van die taal. Is die laaste moontlikheid van die taal. Is die laaste ding wat ons moontlik vind om te sê oor die misterie van die feit dat ons hier is. Is dit nie toch 'n merkwaardige ding dat ons hier is? Dat die wêreld juist so is, dat hy juist lyk soos wat hy is, dat juist ons is wat ons is nie. Die insig wat dit die beste verwoord is die begrip God. Nou, jy sal nou vir my vra, het ons dit nou nodig? Ek bedoel, jy weet, kan ons nie wat daar sonder klaar kom hee? Moet ons nie mense eerder aanmoedig, bly in die middel van die platform, en moet nie gaan voeter daar op die rande, waar jylle al hierdie snaakse dinge teekom nie? Mens sou seker so kon argumenteer, maar ek dink die lewe sal ongelooflik minder interessant en minder boeiend gewees, as dit die geval is. Ons moet die ruimte skep vir mekaar. As ons dan moet terugvertaal, wat is dan die relevantie van daai ding wat ons gesê het is God? Dan dink ek word die goed wat jy genoem het, die lewenskodes, waaroor daar hierdie merkwaardige konsensus bestaan, tussen verskillende tradisies en verskillende godsdienste, dan raak dit weliswaar belangrik. Maar ek sou dus, as dit my laaste woord, ek beskou myself nie as behorende tot die groep wat wil sê, kom ons vergeet van die woord God. Ek dink die woord God vervul nog 'n heel, heel belangrike rol in ons lewens, want daar is meer aan die wêreld as wat ons kan sien en wat ons kan redeneer. Baie dankie.
Dit gaan nie oor die vraag wat ek het nie, maar oor die vraag wat jy gehoor het, Anton, maar een vraag ter opklaring net, dink jy nie, mens kan die woord God sê, maar steeds in die middel van die platform staan wanneer jy dit sê nie? Is daar met ander woorde 'n verskil tussen om in die middel van die platform, yeah, amper op 'n fundamentalistiese manier met die reëls van die middel van die platform daaroor te praat teenoor wanneer jy werklik op die rand staan, en is dit nie waar die verwarring inkom nie?
Wel, ek sou versigtig wees om dit wat op die middel van die platform gebeur te beskou as fundamentalisties. Jy verstaan wat ek bedoel? Jy kan natuurlik op 'n inautentieke manier, jy kan oor God praat suiwer, soos wat jy weet groot gemaak is in die kerk en so aan, en op daai manier 'n soort vertroude objek. Maar ek het my opdrag anders verstaan. Ek het, my vraag is, waarin lê die intellektuele respectabiliteit van die spreke oor God, en waarin lê die begrond? En dit vind ek nie deur net in die middel van die platform te bly nie. Ja. Mens kan natuurlik terugkom na die middel, en dan kan jy vertel wat jy gesien het en so meer, maar ek dink Ek dink die autentieke spreke oor God het te make met die wat sal ek dit noem? Die inskatting van die laaste moontlikhede van wat ons vind verstaanbaar te sê is oor die wêreld.
Dit is waagter ek is, jy weet, wat is daai autentieke spreke oor God? Nadia, jou perspektief.
Ja, dankie Johan. Dit is 'n interessante tema en dankie dat ek saam met Anton ook kan praat. Ek sal liever na hom luister as homself te praat. Die interessante vir my is die vraag wat jy aan die begin gevra het, is of ons geloof ons toelaat om te floreer of te kwyn. Dra dit by tot 'n beter wêreld, dra dit by tot geluk en groter menswaardigheid en die ontwikkeling van menseregte en so. Die interessante is dat hier oor 'n groot debat sou ontstaan binne die teologie, naamlik of as ons praat van God en veral God se almag, dit nie menslike florering uitsluit nie. En 'n lang debat, uiteindelik sou teoloog soos David Kelsey by Yale sou sê dit is eintlik net deur God se mag, God's power, wat ons menslike florering verstaan. Maar waar dit regtig eintlik begin interessant raak het, is toe iemand soos Charles Taylor in sy boek A Secular Age dit sou kritiseer. Die retoriek of die taal van menslike florering sou kritiseer en sê dit is 'n teken of aanduidend van wat hy noem 'n lack of transcendent, jammer my stem is bietjie wankelrig op die oomblik, 'n lack of transcendent outlook. So met ander woorde, hoe meer ons praat van en fokus op ons florering en selfs menswaardigheid en humanisering en al hierdie edele doele waarheen ons werk, hoe meer vergeet ons of beweeg ons weg van 'n soort transcendente verhaal. Nou wat vir my interessant is aan daai punt van kritiek, is sy punt dat ons het een of ander groter storie nodig om aan ons lewens betekenis te gee. Of dit geloof is, of nie geloof is nie, of dit die Christelike geloof is, of 'n ander geloof. Daar's een of ander besef dat iets bind die gebeure in my lewe saam. Verskaf 'n samehang aan wie ek is en waar ek inpas en die gemeenskap waarbinne ek leef en die tyd waarin my lewe afspeel wat aan my lewe sin en betekenis gee, maar daai storie is groter as my eie lewe. En die oomblik wat ons so begin fokus op ons eie florering of op mense se vooruitgang en geluk en voorspoed en so en dit ontken, ondermyn ons eie projek. Met ander woorde, die projek om na te dink oor geluk en oor the common good. En dit is my interessante argument, want in 'n sekere sin sou die vanuit daai argument 'n reaksie op jou vraag kon wees, ons het een of ander storie nodig, een of ander groter verhaal, transcendent outlook, geloof, gode, om aan ons lewens betekenis te gee, om sin te maak van ons wêreld. Maar dit is natuurlik nie sonder sy donker kante nie. Ek dink wat teoloog sou probeer, en dit is soms minder geslaag, dink ek, as wat hulle self sou hoop, is om aan die ervaring van oorweldig word deur die misterie, die mysterium tremendum, woorde te gee. Ons is hierdie jaar in die 500 jaar herdenking van die reformatie. En een van die goed wat vir my eintlik opvallend is hoe tot telkens met die met geloofsbelydenisse aan dit waarvoor ons nie woorde het nie, op 'n manier probeer woorde gee het. So voordat ons nou praat oor ander geloofsbelydenisse soos Bellar of die apostoliese geloofsbelydenis, 'n eenvoudige geloofsbelydenis soos die van Maria in Lukas 1, wat alreeds 'n poging is om te verwoord iets van hierdie mysterium tremendum. En dan die laaste ding wat ek wou sê is, Anton het verwys na Dietrich Bonhoeffer, en ek dink hy self ook veral in sy briewe sou poging aanwend om met van die donker kante aan geloof en ook binne die gesprek oor waar is God binne ons wêreld, waar is God wanneer hierdie goed gebeur, en ons kan praat oor Trump ook, ons kan praat oor die wat op die oomblik in die kerke aan die gebeur is, ook rondom die gesprek oor selfde geslagverhoudings of oor menswaardigheid. Maar wat my sou opval is een spesifieke brief wat hy in 1945 sou skryf. Hy sou sê, juis in hierdie gesprek oor waar is God, en mense vra waar is God, en het ons nog vir God nodig, die punt sou maak, only the suffering God can help. En ek dink baie daaraan, want ons is in die tyd van lydenstyd nou. Want dit is die tyd waarin ons aan Christus se dood, aan God se dood in die kruis, aan lyding dink. Die disability teoloog wat skryf oor die kruisiging, en dit is hulle primêre metafoor waarmee hulle werk, sê dat wanneer Christus verskyn aan die disippels na die opstanding, daar wonde aan sy liggaam is. Die wonde verdwyn nie met die hemelse liggaam nie. Daar's dit, hulle praat van the disabled God, die God met wonde, met gebrek. En ek wonder, is ons bang om in daai rigting te beer? Is dit die abyss waarna Anton verwys? Is dit nie die soort taal wat ons ook moet ontwikkel? Jy is om sinvol om oor die goeie nuus van die evangelie vandag te kan praat nie.
Baie dankie. Ek wil graag, het ons een mikrofoon wat kan rondgaan. Ek wil graag dat ons een paar vrae sommer nou in die orde stel. Daar is hy, daar reg achter in die middel is een vraag. Asseblief, kom, laat ons gesels.
Ja, dankie. Ek sou graag wil vra, is dit nie juist daar die God wat lank al dood is nie? Die floreer, die soek, die na die afstand uitreik, Anton. Is dit nie Kierkegaard se sprong in die onsekerheid by die grenssituasies waar die woord God na vore kom nie? Juist in die grenssituasies. Ek is 'n bietjie ongemaklik oor dat mens aktief soek en in die middel bly of op die rand is. Ek is verbaas dat daardie God wat lank al dood is, tog 'n bietjie lewendig is vir oggend hier op die verhoog. Dankie.
Kan ons dit vashou, Anton? Ek gaan so 3 vrae neem en dan vir julle reaksie vra. Hiervoor is 2 hande. Kom, ons kry gou dit asseblief hier reg voor en dan gaan ek sommer na die 3 vrae en dan kan julle so 'n bietjie reageer. Hier gaan meer as 3 vrae gelyk kan onthou nie, so kom ons hou dit by 3.
Onderskat ons.
Ek was verskriklik bly. Kan julle my hoor?
Ja.
Ek was verskriklik bly toe hierdie dame gepraat het dat godsdiens mens ook kan laat kwyn. Ek was die lieflikste godsdienstige kind van die NG Kerk groot geword het. En toe gaan ek na 'n Bible College by Kaapstad. Wat ek het nie geweet, hulle is fundamentalisties nie, ek het niks anders geken as die NG Kerk nie. Tot vandag toe wil ek net asseblief nou verhaal, dat julle vir ons fundamentalisme verduidelik, want ek dink, dit is hier wat my lewe verskriklik begin kwyn het, en ek tot vandag toe nie daarvan ontslaan nie. Hulle het vir ons vertel in daardie kerk, en dit was toe die seeverer gestrand het in 66, en daar 500,000 mense op die strand was. En dan kom ons in die aand by die Bybelskool, dan is daar 11 mense in die kapelletjie. En dan sê hulle, unless you accept Jesus as your personal savior, you are going straight to hell. En wat meer nog, is hierdie God, wat hulle gehad het, die godskonsept, het jou gepredestineer daarvoor. Nou, dit het vir my in die absolute grootste depressie geland. En ek kon myself nie daar uit nie, want God was in die NG Kerk so 'n wonderlike deel van my bestaan. Ek wil graag hê, ons moet asseblief, sal julle vir ons sê wat beteken fundamentalisme, en toe van alle goeie dinge. In 66 land ek op Stellenbosch met degenaar en sekularisasie en bonhoeffer en gesprekke en mense. Dankie.
Wat 'n wonderlike reis. Baie dankie. Daar's nog reg agter jou. Reg agter jou.
Johan van der Walt. Die beeld wat Anton gebruik het oor die platform is my verskriklik indrukwekkende een. Die spesifisiteit van die taal in die middel en dan die uitbeweging na die rande toe waar daar een ander begrip kom. En het klink vir my, in ons huidige bedeling, het die specificiteit in die middel geblei, en die preciesheid van die taal geblei, maar dat op die rand een kakofonie ontstaan het. Een demerkaarspul van kerke, wat een God belei, maar wat so deur mekaar praat en so teen mekaar praat, dat geen mens, ek in elk geval, daar sin van kan maak nie. Miskien kan ons iets daaroor sê, is daar in daar die kakofonie wat ontstaan het en wat om ons afspeel op die oomblik in die huidige tydsgewe, is daar sprake van een helderheid in ons eie kerk, die teenstrijdighede wat daar plaasvind, die teenpraterij, die onpreciesheid van taal, is daar een hoop van duidelijkheid van waar ons hier gaan. Baie dankie.
Baie dankie. Julle kan so aandering gee vir haar, as julle weer verdere vrae wil vra. Lyk my ons het 3 vrae, daar was 'n vraag oor die onseker sprong, wat een mens maak op die rand van jou bestaan, en wanneer God dan daar sou lewe in die lewe nie. Ons het 'n vraag oor die fundamentalisme en die definisie daarvan, en wat het aan mens doen, en wanneer het mens laat kwyn. En ons het 'n vraag oor hoe spesifiek of kakofonies kan taal oor God wees, en wat is die spesifisiteit in die middel of op die kant, en is die kakofonie op die kant of in die middel. Anton, wil jy eers?
Mag ek begin deur net te sê oor fundamentalisme? Kijk, laat ons begin deur te sê, in die naam van die Christendom en die Christelike geloof, is daar al van die meest skrikwekkende goed in die geskiedenis aangevang. Jy weet, as jy nou dink aan die kruistochte en aan die vervolging van mense en aan, ek weet nie wat se soorte van dinge al sal gebeur het nie, so niemand, ek dink nie dit is in dispuut nie, die as jy my vraag wat is fundamentalisme, sou ek sê dit is die gebrek aan verstaan dat jou interpretasie van die Bybel is nie die enigste een, dat jy praat nie namens God nie, ne? Dat die Bybel en die traditie is iets wat ons moet interpreteer, en daai interpretasie kan alleen plaasvind in die agtergrond van jou huidige omstandighede in die wêreld, en in gesprek met sowel die vaders as die broeders, of die, as jy dit te seksisties vind, die moeders en die susters. Met ander woorde, die wat voor ons gegaan het, en die wat met wie ons vandag in gesprek tree. En ek stem met die saam, fundamentalisme is 'n skrikwekkende ding, en dit voeter mense se lewens op 'n enorme skaal op. En daar's geen verdediging voor nie, so jy weet ek nie. Om by u vraag te kom, oor die kakofonie op die rand, ek dink jy's reg, ek dink daar is 'n geweldige bondpratery. En dis hoekom, en dit bring my net weer terug by wat ek pas gesê het, ons, wanneer ons probeer uitmaak wat in die wat daar sinvol oor God te sê is, dan kan een mens aan die een kant jou nie losmaak van jou traditie, en daarom ek self, dit mag nou vir jou, laat my een verrassing wees, maar ek self vind het moeilik om oor God te praat buiten die traditie waarin ek myself bevind. Dit het my die woordeskat gegee. En daai woordeskat is nie onfeilbaar nie. Dit word gedurig uitgedaag deur elke nuwe ding wat 'n mens lees, en elke nuwe gesprek wat jy voer, en elke diens wat jy bywoon, en wat ook al. Maar ons, daar berus, dink ek, 'n geweldige verantwoordelikheid op ons, om daai bondpratery 'n bietjie uitgesorteer te kry, veral dan binne ons tradisies. Wat ons op die oomblik sien in die NG Kerk, veral rondom selfe geslagverhoudings, is 'n, I mean, dis doodgewone skande. Dit is dus net 'n bitter groot jammerheid. En as ek dan, dit is mos jy wat gevra het, die eerste vraag. Ja, ek weet nie helemaal wat om vir jou daaroor te sê nie. Ek bedoel, jy praat asof die dood van God 'n fait accompli is. Jy weet, asof dit iets is wat, soos jy sê, lank al gebeur het. Dis natuurlik of ek het, die bietjie wat ek Nietzsche in my lewe gelees het, het my dikwels met die vraag gelaat, verklaar Nietzsche vir God per se dood, of verklaar hy 'n bepaalde interpretatie van God dood, ne? Ek sou nogal graag 'n ontmoeting tussen Nietzsche en Kierkegaard wou meemaak. Ongelukkig het hulle mekaar nooit ontmoet nie, en nooit by mekaar uitgekom nie. Dan sê ek maar weer wat Wittgenstein sê, philosophy, soos ek het verstaan, leaves everything as it is. Dit is nie die filosoofse werk om God dood te verklaar en om alles wat in die naam van die godsdienst al in die wereld gesê is, eenvoudig as anathema af te maak. Daar het 'n geweldige klomp, daar is al 'n geweldige klomp onsin in die naam van die christelike geloof kwytgeraak. En daar is 'n geweldige klomp skade gedoen, maar dit geld nie net vir die godsdienst nie, dit geld ook vir die letterkunde, dit geld ook vir die wetenskap, moet ek ongelukkig sê. Weet, daar is lig en donker in die meeste van die dinge wat ons sê en wat ons doen. En ek dink ons moet maar liever probeer om die lig te soek.
Nadia, ek weet nie waar, by wil jy aansluit nie. Ek vind het interessant wat jy gesê het, dat ons 'n verhaal het waar volgens ons moet lewe. En na aanleiding van ons gesprekke oor fundamentaliste en fundamentalisme, en wanneer kwyn ons en wanneer floreer ons, wil ek ook amper in aansluiting vraag, kry mens goeie en slegte stories. Jy weet waarvoor ons jy sal kan oriënteer, maar jy is welkom by enige van die vraag aan te sluit.
Ja, dankie, was Charles Taylor wat het sê, ek stem saam, maar ek meen hy die groot autoriteit wat dit gesê het, maar ek het, daar's drie goed wat ek gedink, en dit is het, ek dink, ontsettende belangrike punt oor kwyn, want die vraag is, laat ons geloof ons toe om te floreer? Is die soort kerke en is die soort geloof wat ons leer en deel met mekaar, is die soort geloofsgemeenskap waarbinne ons is, lewegewend? En as dit nie is nie, hoe gee dit gestalte aan die goeie nuus van die evangelie? Aan God wat kies om mens te word, uit liefde vir die wêreld. Hoe maak ons dan sin van hierdie verhaal wat ons vir onsself vertel? Of is daar 'n soort skizofrenie waarmee ons werk? Ons, een persoon praat van ons het moral monsters geword in die kerk. Is ons morele monsters wat hierdie spel speel? Of is dit vir ons moontlik om ten minste te probeer om gestalte te gee aan dit wat ons sê ons glo? So dit is 'n ontsettende belangrike punt. Vooral feministiese teoloog maak die punt dat teologie, goeie teologie is lewegewend. Dit maak het moontlik vir mense om asem te haal, om te floreer, om nie net te lewe nie, maar die goeie lewe te beleef. En uiteraard kan 'n mens dan vra, okay, maar goed, wat is dan nou nog verkeerd en wat is die grens hier aan? En dit is 'n gesprek wat ons moet voer, maar dit is nie die beginpunt van die gesprek nie. En so ek dink dit is 'n ontsettende belangrike punt, die ding oor kwyn, oor floreer, want dit het te maak met hoe ons die evangelie verstaan. As dit goed is, moet dit toch vir ons lewe moontlik maak, en as dit nie goed is nie, dan moet ons dit nie goed noem nie. Ek dink dit is goed, maar so dit is die eerste ding. Die tweede ding wat vir my self, moet ek sê, en ek meen met, op die oomblik, denk ek, is al baie moeilike gesprek, nie net oor selfde geslagverhoudings in die NG Kerk nie, maar ten diepste oor wat is kerk? Ek meen, wat is soort kerk wil ons wees? En wat my troos, en ek dink in hierdie jaar ook ons herinner, is dat die reformatie uiteindelik sou ontstaan rondom die radikale gedagte dat ons uit genade gered is. Dat daar niks is wat ons eerste doen, of eerste verstaan van God, of eerste in taal omskryf, wat tot ons verlossing lei of bydra nie. Ek meen, dit is interessant in die gesprek tussen die literane en die gereformeerdes, is dit een van die kritiese punte wat die literane ons, die gereformeerde mense, kritiseer. Hulle sê, ons het met regverdiging, met the doctrine of justification, die oortuiging dat God na ons wêreld kom, God neem die initiatief, God kies ons, God verlos ons, het ons nie genoeg erns gemaak nie. Ons het onmiddellik begin om orde in die samelewing, as mens dink aan iemand soos Johannes Calvin, die groot kerkvader in Genève in Switserland, onmiddellik, orde in die samelewing, rol van die diakens, orde in die kerk, kerkorde, kerkreg, onmiddellik het ons begin om hierdie goed te micromanage, en ons het nie regtig die regverdigingsleer verstaan nie. En dan die laaste ding wat ek wou sê is, ek sal nou nie sê wie dit was nie, want hy is nie om vir homself te praat nie, maar 'n persoon vir wie ek baie respek het, het verlede jaar in sy afskeidspreek, die preek geëindig deur te sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, maar ek skaam my vir die kerk. En ek dink wanneer ons praat oor geloof en oor gode en ons praat oor ook wat is goed en goeie teologie en lewegewend, moet ons bietjie van 'n onderskeid maak. Moet ons eerlik wees en sê, ons probeer, maar soms probeer ons nie hard genoeg nie. Of soms probeer ons ook hard genoeg, maar ons kry dit maar sleg reg. So ek dink daar's ook 'n stuk eerlikheid wat nodig is. Kan ek net sê oor die, dis interessant, die punt oor die spesifisiteit in die middel en die kakofonie op die grense. My gevoel is soms dat ons so besorgd is oor die spesifisiteit in die middel, dat dit versmorend kan raak. En dat die kakofonie op die grense ons juis forceer om verbeeldingryk te dink. Om dit wat al reeds daar ontstaan in taal te probeer beskryf. So ek is nie so bang of so daarvoor nie. En ek weet die persoon dat dit nie so bedoel ook nie. En dit is nog natuurlik belangrik. Ons het 'n bepaalde taalgrammatika wat ons geloofsbelijdenisse vir ons bied en die Bybel vir ons bied. Maar soms is dit nodig. Een goeie voorbeeld hiervan dalk om dit bietjie meer konkreet te maak. Is die, daar is een groot gesprek of een debat, so 2 of 3 synodes terug gewees oor God as moeder. En in een van die stukke wat gedien het, het die persone geskryf, is collega's my ook wat deelgeneem het daaraan, oor God as moeder en die beeld van God as moeder, wat op die oomblik eintlik 'n redelike klassieke beeld is binne 'n klomp teoloëse werk, onder andere ekologiese teoloog, iemand soos Elizabeth Johnson, wat sê dat die beeld van God as 'n swanger ma wat die aarde, die geskape werklikheid in haar baarmoeder dra, 'n ander manier is van dink oor die verhouding tussen God en wêreld. En natuurlik is die verweer dan, maar dit staan nie in die Bybel nie, en ons kry net God as vader, en mense sou selfs verder gaan en sê dis onbybels. Maar ek wonder tog of daai soort beelde, ons kry tog ook die beeld van God as moeder in die Bybel, so dit is ook nie heeltemal waar nie, maar of daai soort druk van grense, van taalgrense, van verbeelding, nie ontsettend belangrik is in die ontwikkeling van 'n lewegewende teologie nie.
Baie dankie, dit lyk my as ons, julle kan aandui daar van die mikrofoon hiervoor, dit lyk my dat wanneer ons besig is, wanneer ons al besluit het, goed, ons het nog nut vir die term God en ons kan nog praat van 'n tradisie, dan begin pas die reis na die metafore. En na die soeke, na dit wat vir ons help, jy noem 'n voorbeeld van 'n baie krachtige metafoor. Dankie, hiervoor.
Baie dankie. Twee van die bevrydendste oomblikke in my lewe was eerstens om te leer wat dit beteken om te leef uit genade en uit vergifnis. Die tweede een is wat dit beteken om 'n leerling in die koninkryk te wees, om 'n student in die koninkryk te wees. Ek hou baie van Anton se beeld van die platform. Ek het nou baie gewonder, Jesus se gesprek met die skrifgeleerdes, was dit nie juist baie keer in sekere sin die mense daar in die middel wat die godsdienst wou kompakteer en wou reguleer? Ja. En
Ja.
En toe sê Jesus vir die skrifgeleerde, nie, 'n skrifgeleerde is 'n leerling in die koninkryk. Jy kan uitbeweeg uit hierdie kern, hierdie vasgestelde kern. En dis juist vir my die avontuur. Daarom woon ek kursusse en goeders nog by, juist omdat dit vir my so geweldig baie beteken en te kan leer. Ek wil tog sê, ek dink by die abbess is daar tog 'n vangnet, 'n veiligheidsnet. So glo ek, en na aanleiding van wat Paulus sê vir sy student, hy sê, bly wat jy by wat jy geleer het en waarvan jy verseker is. Die evangelie wat vir ons leer om daai sekerheid ook te hê. En dit maak 'n mens juist vry om te kan groei, om te kan floreer. Ek dink daai gemeente in Efesiërs 4 is juist 'n groeiende gemeente. Groei in die geloof, groei, maar natuurlik met Christus as die leidsman en die volleinder van die geloof. Maar net hierdie ding om uit te beweeg uit hierdie vasgestelde, gekompakteerde kern om vry te wees.
Goed, dankie. Is daar nie 'n spesifieke vraag daar nie? Is daar 'n vraag? Ja, daar en dan hiervoor asseblief.
Dankie, ja, dalk nie so 'n vraag nie, maar ek sou graag die kommentaar wil hoor. Jy weet, as 'n mens dink in terme van die mens en die gelowige mense denke oor God, dan was God vir millennia, vir oor godsdiensgrense heen, die groot gewer van orde, die skepper van orde. En daardie sekuriteit wat gebied word vir die mens om sin te maak van sy bestaan en van sy verstaan van homself en die wêreld waarin hy lewe. Dis een van die interessante dinge van die 21ste eeu, is dat twee van die groot opponente, wil een mens amperkie sê, in die godsdebat, namelijk die wetenskap, suiwer natuurwetenskap aan die een kant en die theologie en die filosofie aan die ander kant, besig is om mekaar al hoe meer en meer te vind, waar die wetenskap om besig hou met die kwantumfysika. Oftewel, die skepping in sy subatomiese werking. En een van die dinge wat interessant is, wat die kwantumfysika al hoe meer en meer opwerp, is dat in die mense wetenskaplike soeke na die ordening van die skepping, kom ons agter dat die skepping nie eintlik spreek van orde nie, maar eerder van wanorde. Nie spreek van 'n sekerheid wat die mens op sy wetenskaplike paadjie het in ons tyd tot op kwantumfisiese vlak uiteindelik gaan uitbring by die groot sekerheid van die antwoord oor die bestaan van die mens nie, maar dat dit ons uitbring by die punt van chaos. Daar is een ding waaroor die mens doodseker kan wees en dit is onsekerheid. Daar is een ding waarvan die mens doodseker kan wees en wat ons meer uitvind van die skepping en dit is chaos. En miskien bring dit ons daarby uit, by daardie abyss waarvan Anton ook vroeër gepraat het, dat ons kyk uit en ons sien, maar God is nie regtig die God van orde nie. God is die God van chaos, van onsekerheid, wat sê, neem die sprong en jy sal uitvind waar jy inpas uiteindelik in hierdie skepping.
Baie dankie. Ek gaan net hou vas, Anton, want ons het ons laaste paar minute. Ek moet so van 20 oor af klaar maak, so kan ek gehoor nog mense wat spesifieke vrae wil vra. Ons het nou menings gehad waarop die paneel kan reageer. Hiervoor was 'n opmerking. Hou dit maar kort en kyk of ons 'n vraag daaruit kan kry asseblief.
Kan ek vra hoekom ons so argeloos praat oor die godskonsep? Daar is toch een groot verskil tussen God noem, net een naam vir die onbekende of ander kan die grense van ons begrip. Dit is maar net akademiese konsep. Dan is daar die sielkundige regverdiging, hoe ons het 'n behoefte aan koherensie of sin in die lewe. Dan ons het derde een, die persoonlike God, dit wat ons traditioneel verstaan. Ons maak asof dit alles dieselfde is. En dit is totaal verskillende konsepte. En dit is hoekom daar so baie verwarring is hieroor.
Baie dankie, baie belangrike opmerking. Kan ek hoor, is daar een of twee wat miskien een kort vraag ook nog het, want dan gaan ek vir die paneel kans gee om klaar te maak. Enige iemand nog? Kort vraag het? Goed, baie dankie. Julle kan gerus reageer. Ek wil dan sommer by die laaste een begin. Ek dink dit is glad nie 'n slegte vraag nie. Is daar verskillende maniere om oor God te praat? Praat die teoloog anders as die filosoof, anders as die gewone gelowige, as ek jou reg verstaan het, wat doodgewoon vanuit die persoonlike verhouding met God wil leef? Ek sou dit ook anders kon vra. Ek sou kon vra waarom moet die belastingbetaler betaal in Nadia om jou, jy weet, in 'n fakulteit teologie aan te hou en vir jou Anton in filosofie, terwyl ons medegeneers, jy weet, kon oplei. Jy weet, dit moet toch sin maak waarom ons ook filosofies en teologies oor die lewe en oor God praat. Miskien vraag ek nou 'n ander en 'n kontroversiële vraag, maar ek dink dit gaan daaroor hoe praat ons op verskillende maniere en praat die verskillende maniere nie by mekaar verby nie. En dan die ander twee opmerkings wat julle gehoor het. Maar ek gee graag vir julle laaste 2 minute elk om hierop en te reageer en 'n bietjie repliek te lewer.
Ja, laat ek sê oor die verskillende maniere, dit is sekerlik so dat mense, jy weet, die begrip God op baie maniere gebruik. Ek weet net nie heeltemal hoe ver mense gaan kom deur hulle waterdig uit mekaar te probeer hou nie. Dit lyk vir my asof die goed so versmelt en vervloeid is, maar dit is nie iets waarvan ek veel weet of al baie aan gedink het nie. Ek wil baie graag na die meneer wat hier in die middel gevra het, sy vraag toe terugkom. Beginnende by die premis dat God die God van orde is en wat sekerheid en orde en smet. Daarvan is ek nie, Nadia het dit ook vroeger gesê, daarvan is ek nie so seker. Die God van die Bybel, en vooral denk aan die historische persoon Jezus van Nazareth, is een ou wat gedure, gevestigde, geordende kodes uitdaag, nee, wat ander perspektiewe op dinge stel. I mean, ek is nie so seker nie. En dan is ek baie, baie versigtig vir een neiging wat een mens kry by sommige mense, om naarmate jy nou meer beweeg na die kwantumvlak in die wetenskap en Heisenbergse onsekerheidsbeginsel en die soorte van goed, nou beginne mense baie makkelijk vir mekaar sê, maar dit wys jy weet, die chaos en die ongedefinieerdheid en die onduidelijkheid, wat so typisch is van theologische taal, dit begin nou ook sy kop uitsteek hier in die wetenskap, so dat wys jy die twee goed is eindelijk na by mekaar. Ek is te veel op hierdie punt van een Wittgensteiniaan daarvoor. Bedoelende daarmee dat ek dink wat in die wetenskap gebeur, is een bepaalde discours wat die reaksie is op een sekere stel vraag wat een mens aan die wêreld vra. Ek dink wat in die geloof, die christelike geloof of die religieuse geloof in die algemeen gebeur is iets anders. Dit is een ander discours. Dit vra ander type van vraag. Dit vra nie bijvoorbeeld na hoekom gebeur dit of dat in die empiriese werklikheid nie. Dit vra nie na die, maar dit vra bijvoorbeeld na die sin van die totaliteit van wat ons beleef. Dus dit met respect is vraag wat ek dink die wetenskap nie kan vra nie. En Richard Dawkins hou aan mekaar bezig met hierdie soort vraag en hy gaan sy boekie totaal te buiten wat my betref. Hy vra wat nie by hom hoort nie. Wat nie beantwoordbaar is binnen die parameters van die aannames waarmee hy werk nie. So ek hoop nie, ek daarmee het ek het te veel van een gefragmenteerde beskouwing op die spectrum van legitieme kennis nie. Maar weet, in daai opsig denk ek een bietjie anders oor die vraag.
Baie dankie. Nadia, die laaste woord gaan oor jou. Gaan
ja,
aan jou.
Ek kan net sê, ek verwijs julle graag na Anton se boek, Geloof sonder sekerhede. Nee, ek uitredige boek geskryf met daai titel. Ek wil net twee goed sê. Die een is ook op hierdie punt oor verskillende benaderings tot die gesprek. Dit is uiteraard so dat mense het vanuit verskillende hoeke kan benader. Maar vir die christelike geloof is die hart van ons geloof is die belydenis dat God drie persone een in wese is. Die triniteit en die belydenis dat God Vader, Seun en Heilige Gees is. Dit is so, dit is persoonlik, maar dit is gemeenskap, dit is en dit roep meer vrae op. Dit maak het juist nie makkeliker vir ons om te praat oor God nie, want wat beteken dit? Wat gebeur wanneer Christus bijvoorbeeld sterf aan die kruis? Wat gebeur binnen die trinitarische gemeenskap? Ek het nou verwys na een vroue theoloog, maar ek kan na een ander persoon verwys, Serene Jones. Sy was verlede jaar die president van die American Academy of Religion, massiewe groot society, academische vereniging in Amerika, en sy het bijvoorbeeld die argument uitgemaak dat vir vrouwens wat kinders verloor, dat die belydenis dat Christus sterf aan die kruis, dat dood in die baarmoeder van God is tot troos. So juist die verstaan van God is drie eenheid, en dan ook van Christus wat sterf, wat God is, ten volle God en ten volle mens. Maar dit maak het nie makkeliker nie. Dit is die interessante vir my, wanneer een mens praat oor God en oor die christelike geloof, wanneer die vraag onmiddellik, die volgende vraag is, goed, maar wat beteken dit vir die kerk? Wat beteken dit vir ons? As ons diegene is, na wie God kom, na die lichamelijkheid van God, wat ten volle mens word, nee, Filippense 2, wat die lichaam van een mens aanneem, wat sê dit vir hoe ons praat oor lichamelijkheid, oor seksualiteit? Ek meen, so dit onmiddellik, dit maak die gesprek actually moeiliker en nie makkeliker nie. Maar ek sou sê dat wanneer ons theologies praat, is dit uiteraard die plek waar ons begin.
Baie dankie aan my twee sprekers. Het lyk my, vriende, dat ons het tot wel daarom min of meer tot twee gevolgtrekkings gekom. Die een is dat daar 'n surplus van betekenis in die lewe is, waar taal nie helemaal kan uitkom nie, en dat ons nie klaar is met die gebruik van die woord God, wanneer ons oor die surplus van die lewe praat nie, en van betekenis praat nie. Ook het ons gesê dat daar lewe is wat floreer en lewe wat kwyn, en dat daar narratieve is of stories of tradities wat ons meer help floreer en ander wat ons laat kwyn. Ek wil nou amper sê soos Judge Davis, watter een van die twee, judge for yourself. Maar daar gaan ons die gesprek laat eers vriende en mag jy vandag 'n lewe leef wat op die rand van betekenis gaan sodat jy iets van daardie floreer kan beleef. Môre gesels ons oor heeltemal iets anders. Ek sien hopelik die meeste van julle weer hier môre 12:00 wanneer ons praat oor wit bevoordiging en die wysheid van Salomo. Baie dankie dat julle hier was.